Oppitunnilla käsittelemme Sakarian kirjan lukuja 12, 13 ja osittain myöskin lukua 14. Ja nämä luvut voitaisiin otsikoida sanoilla Messiaan tulo ja Harmagedonin sota. Muutakin nimitystä voitaisiin käyttää, esimerkiksi Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus öljyvuorelle, Israelin kääntymys ahdistuksessa ja Harmagedonin sota tai viimeinen antikristillinen sota. Eri nimityksiä käytetään, mutta oleellisinta on juuri se, että Israelin Messias Jeesus Kristus palaa kansalleen Israelille ja on viimeinen taistelu saatanan valtakunnan ja Jumalan valtakunnan välillä ennen kuin rauhan valtakunta tulee. Ja nyt me lähdemme liikkeelle täältä 12. luvusta. Ja jos me täältä luemme alusta eteenpäin. Ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille, kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella, mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni. Ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat, Herrassa Sebaotissa heidän jumalassansa. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin tulipannuksi puitten sekaan, ja ikään kuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan. Ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ylt ympäri, ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Jerusalemin suvun kunnia, Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita, ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin jumalolento, niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen, Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä. Hänen vanhempansa hänelle, sinä et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran nimeen. Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet hänen ennustamisensa tähden. Sinä päivänä häpeävät profeetat itse kukin näkyvään, kun he ennustavat, eivätkä he valhetellakseen, pue yllensä karvaista vaippaa. Hän sanoo, en ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessani. Ja jos häneltä kysytään, mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi, vastaa hän, ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Heräjän miekka minun paimentani vastaan, ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa, mutta minä käännän jälleen käteeni pienimpiä kohden. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen. Minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani, ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan. Ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itä kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin pakenitte maanjäristystä, Ussian, Juudan kuninkaan päivinä. Ja Herra minun Jumalani tulee kaikki pyhät sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat. Se on oleva yhtä mittaista päivää, Herralle se on tunnettu. Ei vaihdu päivä ja yö, ja ehtoolla on oleva valoisata. Ja jakeesta 10. Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin aromaa Geebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu paikoillansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, kulmaporttiin ja Hananelin torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. Ja he asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem oleva asuttu, oleva turvassa. Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan. Sen silmät mätänevät kuopissansa ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta, kullat ja hopeat ja ylenpaljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkia karjaa, mitä niissä leireissä on, samankaltainen vitsaus. Tämä lukemamme pitkä katkelma kuvaa aika runsaasti niitä tapahtumia, jotka tulevat ihmiskunnan eteen antikristillisen 7-vuotiskauden loppuosassa, kun Israel joutuu suureen ahdistukseen kaikkien kansojen piirittämäksi. Tämän ahdistuksen keskellä henkiin jäävä Israelin kansan jäännös ottaa Messiansa Jeesuksen vastaan pelastajanaan ja vapahtajanaan kansallisesti. Ja sitten myöskin tapahtuu viimeinen taistelu, jossa Messias saapuu öljyvuorelle, viholliset kukistetaan, Israel pelastuu tuholta ja rauhan valtakunta, 1000-vuotinen rauhan valtakunta perustetaan. Tämä on niin kuin sellainen pääpunainen lanka tässä kertomuksessa, mutta me tutustumme tähän myöskin vähän vielä tarkemmin. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että otamme vielä lyhyen ajatuksellisen kronologisen kertauksen antikristillisen 7-vuotiskauden kulusta sen mukaan, niin kuin minä ja monet muut Raamatun tutkijat sen ymmärtävät. Nyt edessämme on 3. maailmansota idän ja lännen välillä, jota olemme tarkastelleet. Ja tässä 3. maailmansodassa on huipentuma se, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto tyhjentävät ydinaseen lastinsa toistensa niskaan tuhoten perusteellisesti toisensa. Ja myöskin totesimme jo tätä 3. maailmansotaa eli Gogin sotaa käsitellessämme, että myöskin Kiina tulee hyökkäämään Neuvostoliiton kimppuun lännen avuksi 3. maailmansodassa. Hesekiel 39.2 hebreankielisen version mukaan 83%, 5/6 Neuvostoliitosta tuhoutuu, 1/6 jää jäljelle. Se 1/6 Joel 2.20 mukaan hebreankielisen version mukaan jää Siperian kuivaan karuun hedelmättömään erämaahan, Itäisen meren, Beringin meren ja Äärimmäisen meren, Pohjoisen jäämeren väliselle Siperian erämaa-alueelle. Ilmestyskirja 6 jakeen 8 mukaan 1/4 ihmiskuntaa, eli karkeasti miljardi, ehkä vähän yli miljardi ihmistä, saa surmansa 3. maailmansodassa. Tämän sodan raunioista nousee Euroopan 10 valtioliitto uudistetun EEC:n pohjalta, ja sitä nousee hallitsemaan tuleva peto antikristus yhdessä apurinsa juutalaisen väärän profeetan toisen pedon väärän Elian kanssa, hullun paimenen kanssa. Tämä aisapari saa myöskin aikaan sen, tai tämä väärä Elia johdattaa Israelin kansan 7-vuotiseen liittoon antikristuksen kanssa. Kun saa tuleenkin lankeamaan taivaasta alas niin kuin Elia, Israelin kansa luulee, että tämä on Messias, koska Elia, saatanallisen tulen langettaja, osoittaa heille antikristusta. Juutalaiset rakentavat myöskin temppelin Jerusalemiin Moorian vuorelle, Gogin sodan maanjäristyksessä tuhoutuneen kalliomoskejan seutuville. Se kaikkein pyhin ei ole aivan tarkalleen kalliomoskeijan paikalla, vaan siinä vieressä henkien kappelin paikalla. Tämä temppelin rakentaminen Danielin kirjan 8. luvun 9. jakeesta eteenpäin olevassa kertomuksessa, kun otamme vielä Daniel 9.27 huomioon, kestää 220 päivää. Ja juutalaiset uhraavat siellä teurasuhreja ja ruokauhreja vanhan liiton mukaisesti, Mooseksen lain mukaisesti, 1040 päivää. Sitten tämä valhe Messias, antikristus peto, rikkoo liittonsa Israelin kansan kanssa puolivälissä 7-vuotista hallituskauttansa. Hän menee Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimpään, niin kuin 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun jae 4 osoittaa, julistaa itsensä jumalaksi, lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin 3.5 vuodeksi, eli 1/2 vuosiviikoksi, Daniel 9 ja 27, ja alkaa vainoamaan Israelin kansaa. Silloin alkaa Israelin kansalle Jaakobin ahdistus, josta puhutaan Jeremia 30 ja 7, Daniel 12 ja 1 ja muissakin Raamatun paikoissa. Tässä vaiheessa 2 säkkipukuisen todistajan, Elian ja Eenokin vaikutuksesta, jotka tulevat ilmestyskirjan 11. luvun, Sakarian kirjan 4. luvun ja Malakian kirjan 4. luvun jakeiden 5 ja 6 perusteella todistamaan Israelin ja Jerusalemin keskelle vihanajan alkuosassa. Näiden johdattamana on jo monet uskoneet Israelin kansassa Messiaaseen Jeesukseen. Ja nyt ilmestyskirjan 12. luku puhuu auringolla vaatetetusta vaimosta, jolla on kuu jalkojen alla ja seppeleenä 12 tähteä. Ja jos muistatte Jaakobin pojan Joosefin unet, niin tämähän merkitsee sitä, että aurinko on tässä Jaakob, kuu on hänen vaimonsa Lea, ja nämä 12 tähteä ovat Jaakobin 12 poikaa. Eli tämä aurinkovaimo ilmestyskirjan 12. luvussa edustaa uskoon tullutta Israelin kansan osaa antikristillisten ahdistusten keskellä. Se on Jumalan vaimo, joka on palannut luopio retkeltään Jumalansa ja Messiansa luo. Ja nyt täällä ilmestyskirja 12 jae 6 ja 14 sanotaan näin. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja jae 14. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Kun lohikäärme antikristuksen hahmossa liittonsa rikottuvaan 7-vuotisen hallituskautensa puolivälissä alkaa vainoamaan Israelia, niin uskovainen kansan jäännös, se osuus, joka silloin on uskossa, pakenee erämaahan. Tästä on myöskin viittaus Jeesuksen ennustuksessa Matteus 24, jakeesta 15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee se tarkatkoon, silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Tämän Jeesuksen ennustuksen mukaisesti kristityt uskovat pakenivat jo vähän ennen Jerusalemin hävitystä, joka oli vuonna 70, pois roomalaisten piirittämästä Jerusalemista Juudean erämaan kautta Petran kalliokanjoneihin. Tämä ennustus on jo siis kertaalleen toteutunut, mutta lopullisesti minä uskon ja monet muut raamatun tutkijat uskovat, tämä toteutuu antikristillisessä ahdistuksessa, jolloin tämä auringolla vaatetettu vaimo, uskovainen Israelin kansan osa, pakenee Petran kalliokanjoneihin sinne Eedomin maahan, Jordanian eteläosiin, piiloon antikristuksen vainoa. Antikristus yrittää tosin lähettää sotajoukkonsa tuhoamaan, mutta Jumala ihmeen kautta heidät pelastaa. Ja sitten myöskin ahdistus lisääntyy Israelin kansan kohdalla ja koko maailmassa. Ja tämä ahdistus huipentuu tämän 7-vuotisen hirvittävän antikristillisen terrorin ja diktatuurin aikana suuren Harmagedonin sotaan. Ilmestyskirjan 16. luvusta jakeesta 12 me voimme sitten lukea tämmöisen kertomuksen. Ja 6. enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, että se ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon, eli Haar Megiddo, Megiddon tasanko vuori laakso. Kiina, joka oli ollut lännen apuna 3. maailmansodassa Neuvostoliittoa kukistamassa, vyöryykynyt sieltä idästä liittolaisineen Lähi-itään. Kiinallahan on sellainen filosofia, ne ovat sitä vuosikausia toitottaneet, että me annamme supervaltojen, siis Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen, tuhota toisensa 3. maailmansodassa, ja sitten me tulemme ja valloitamme maailman. Ja nyt he sitten sitä aikomustansa yrittävät toteuttaa. Ilmestyskirjan 9. luvussa myöskin jakeesta 13 voimme lukea. Ja 6. enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta, Jumalan edestä. Ja se sanoi 6. enkelille, jolla oli pasuna, päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 3 osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Idästä vyöryy 200-miljoonainen armeija Kiina johdollaan Lähi-itään, tarkoituksena Lähi-idän ja koko maailman valloitus.
Silloin idän kuninkaat ja antikristuksen joukot ottavat mittaa toisistaan maailman herruudesta. Se on hirvittävä kaos ja taistelu, jossa vielä silloin hengissä olevasta ihmiskunnasta tuhoutuu kolmas osa. Valtava on harvennus maapallolla. Ilmestyskirja 6 jakeen 8 mukaan Gogin sodassa eli kolmannessa maailmansodassa tuhoutuu neljäsosa ihmiskuntaa. Ilmestyskirjan 8 luvun loppu osoittaa, että radioaktiivisuudesta ja muista saasteista vihan aikana kuolee paljon ihmisiä ja vielä jäljellä olevasta ihmiskunnasta kolmasosa tuhoutuu. Yli puolet maapallon väestöstä tuhoutuu kaikkiaan antikristillisenä aikakautena. Ja nyt tämän taistelun tiimellyksen tarkoitus on se, saatanan aivoituksissa, saada Jumalan maa Israel niin hirvittävään sotajoukkojen tallaukseen, että se pyyhkiytyy maapallon kartalta pois. Koska sielunvihollinen saatana tietää, että sillä on vain vähän aikaa jäljellä, niin kuin ilmestyskirjan 12. luvussa osoitetaan, kun se joukkoineen heitetään maan päälle, niin se pyrkii romuttamaan Jumalan suunnitelmat. Saatana tietää, että tulee 1000-vuotinen rauhanvaltakunta, jolloin saatana on sidottuna, niin kuin ilmestyskirjan 20. luvun alkujakeet osoittavat. Ja saatana edelleen tietää, että 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen se heitetään iankaikkiseen helvetin tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. Ja edelleen sielunvihollinen tietää, että Jumala on sitonut kaikki lupauksensa rauhan valtakunnasta ja suunnitelmistaan Israeliin ja Jerusalemiin. Sen tähden sielunvihollinen vihaa suurella raivolla Israelia, Jumalan omaisuuskansaa ja Jerusalemia, suuren kuninkaan pyhää kaupunkia, pyrkien pyyhkimään tämän kansan ja kaupungin pois maailman kartalta, ettei sen tarvitsisi mennä 1000-vuotiseen vankeuteen ja sen jälkeen kadotuksen tuleen. Tämä on Israel-vihan pohjimmainen, perimmäinen sisin syy. Jos emme tätä käsitä, niin emme voi käsittää, miksi saatana mobilisoi maailman kansoja Israelia vastaan. Tämä on perussyy. Nyt ilmestyskirjan 14. luvun loppuosan perusteella tämä taistelualue tulee olemaan 1600 vakomittaa, eli 307 kilometriä pitkä. Se on valtava osa Lähi-idän aluetta, kun siellä koko tämä myrttilaakso on yhtenä teurastuskenttänä, ja ilmestyskirjan 14. luvun loppu sanoo, että veri on kuohuva hevosen kuolaimiin asti. Siellä on satoja miljoonia ihmisiä hirvittävässä teurastuslaaksossa silloin, ratkaisulaaksossa, Israelin tasangolla, Emek-tasanko-laakso, niin kuin myöskin hebrean kieli sanoo. Ja nyt tässä tilanteessa sitten antikristus yrittää pusertaa myöskin Israelin kansan kokonaisuudessaan pois maan pinnalta. Ja nämä Sakarian kirjan 12. luvun alkujakeet puhuivat, kuinka kaikki kansat loppujen lopuksi kääntyvät piirittämään Jerusalemia ja Israelia. Tämä henki, antikristillinen henki, on jo nähtävissä tänä päivänä maailmassa. Olettehan nähneet aikaa seuraavina, kuinka kansa toisensa jälkeen, pääasiassa Lähi-idän öljyn tähden, kääntää selkänsä Israelille ja alkaa vihaamaan. Ja kaikki kansathan ovat edustettuina vielä yleensä YK-foorumilla, ja te olette huomanneet, kuinka YKkin aina vaan hyökkää Israelia vastaan. Tämä antikristillinen vihanhenki jo vaikuttaa, ja se on saava huipentumansa antikristillisen vihan ajan lopussa Harmagedonilla, kun kaikki kansat kokoontuvat sinne alueelle, ja saatanan tarkoitus on pyyhkiä Israel pois maailman kartalta. Tässä tilanteessa, kun Israel ja Jerusalem on aivan tuhon partaalla, kun Israelin kansan oma käsivarren voima täysin riisutaan, täällä Daniel 12 jae 7 sanoo hebreankielisen version mukaan näin, kun pyhän kansan käden voima on loppuun asti murrettu, silloin nämä kaikki täyttyvät. Tässä tilanteessa Israelilla ei ole enää mitään omaa toivoa Sen oma voima on täydellisesti loppuun kulutettu, vain täydellinen tuho on edessä. Silloin tämä kansanjäännös, joka on nöyrtynyt, jäänyt henkiin, se huutaa Messiasta Jeesusta avuksi. Se huutaa Jumalaa sanoen, lähetä Messiaasi, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Täällä sanotaankin 13. luvun lopussa tästä, he huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Silloin Jumala lähettää Messiaan Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt tämä Messias Jeesus Kristus aivan ilmeisesti ensimmäiseksi ilmestyy sille joukolle, joka on paenneena sinne Petran kalliokanjoneihin Juudean erämaan kautta, Eedomin maahan. Tähän viittaa muutamat raamatun paikat. Otetaanpa Jesajan kirjan 63. luku ja sieltä luemme alusta. Kuka tuolla tulee Eedomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan, miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteisi kuin viinikuurnan polkia? Kuurnan minä poljin minä yksinäni. Ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani, minä poljin heidät vihassani. Tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni, ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa, ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi, ja minun vihani minua tuki. Ja minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät kiivaudellani, minä vuodatin maahan heidän verensä. Jeesus ilmestyy ensimmäiseksi Eedomin maassa, Petran kalliokanjoneissa piilossa olevalle uskovien joukolle. Ja sieltä matka käy kohden Jerusalemia. Ja sitten tullaan sinne. Siellä Jerusalemissa piirityksen keskellä olevalle joukolle hän ilmestyy Sakaria 12 jakeesta 9. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja huomaa tässä vielä sanat jakeessa 7. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majan, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Siis Juudan majat vapautetaan ensiksi. Nyt kun sieltä Herra Jeesus on tullut tämän pienen uskovaisen laumansa kanssa Eedomin maasta, niin hän joutuu kulkemaan nimenomaan tämän Juudean erämaan kautta. Juudean erämaan kautta mennään Petrasta Jerusalemiin ja päinvastoin. Siinä matkalla on Juudean alueet vapautettu ja nyt on tultu Jerusalemia vapauttamaan. Jerusalemin joukolle Herra Jeesus ilmestyy lävistettynä Messiaana. Ja siellä tämä piiritetty joukko katsoo häneen, valittaa, katuu. Ja on ihana nähdä sitten jakeissa 12 ja 13, kuinka Daavidin huoneen sukukunta eli Israelin hallitsijat tekevät ensiksi parannusta. Naatanin huoneen sukukunta, Israelin profeetat. Sitten Leevin huoneen sukukunta, Israelin papit. Ja siimeiläisten sukukunta, opettajat ja virkamiehet ja heidän jäljessään koko kansan joukko. Tällä tavoin Israelin kansa siis tekee parannuksen aivan presidentistä, pääministeristä, hallituksen jäsenistä lähtien aivan maan alhaisimpaan ja yksinkertaisimpaan ihmiseen saakka. Ja koko se jäännös tulee silloin uskoon Jeesukseen Kristukseen. Mutta kaikkien kohtalo ei ole tämä, sillä täällä 13. luvussa jakeessa 8 sanotaan näin. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Kaikki eivät taivu Messiasta vastaanottamaan, vaan osa seuraa Antikristusta. Sen tähden Herra antaa heidät tuhon omaksi. Nyt tässä puhutaan, että kaksi kolmasosaa tuhoutuu ja kolmas osa jää jäljelle. Tähän on periaatteessa kaksi selitysmallia. Yksi on se, että Hitlerin aikana juutalaisia oli 18 miljoonaa, Hitler tapatti heistä 6 miljoonaa yhden kolmanneksen, ja nyt toisin sanoen vielä tämä toinen kolmannes, eli jäljellä olevasta juutalaismaailmasta puolet tuhotaan. Toinen selitysmalli on se, että Antikristus tuhoaa nämä kaksi kolmasosaa ja kolmasosa jää jäljelle. Oli kumpi tahansa oikea, niin joka tapauksessa vähintään puolet maailman juutalaisista kokee vielä antikristillisen tuomion, koska he seuraavat valheen isää, eivätkä nöyry vastaanottamaan Messiasta Jeesusta. Näistä puhuu myöskin Raamattu muissa kohden. Otetaanpa esimerkiksi Hesekielin kirjan 20. luku jakeesta 37. Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta. Kapinoivat, erotetaan ja he tulevat miekan omaksi. Jumala ei anna heidän jäädä lopullisesti Israelin maahan. Samoin Jesaja 65 ja 11. Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte kadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa menille, teidät minä määrään miekan omaksi, ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sen tähden ette te vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on paha minun silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista. Tämä osuus kansasta, joka ei nöyry, se jää Antikristuksen miekan tuhottavaksi. Jumala on säälimätön tuomioissaan, hän on suuri laupeudessaan ja armossaan, mutta niitä kohtaan, jotka niskoittelevat, hän on myöskin hirmuinen vihassaan. Meidän täytyy aina tämä muistaa. Minä teroitan tätä asiaa nyt teille vähän. Me puhumme Jumalan rakkaudesta. Jumala on rakkaus. Mutta älkäämme unohtako, että Raamattu on täynnään vanhan ja uuden liiton puolella myöskin kuvauksia siitä, että Jumala on hirmuinen Jumala, kiivas Jumala, kostava Jumala, vihainen Jumala, vihastuu joka päivä monta kertaa. Ja hän kyllä panee sellaiset ihmiset, jotka ei nöyry helvetin tuleen ja korventaa heitä iankaikkisesti helvetissä. Tämä totuus älköön myöskään sammuko. Tässä on kaksi puolta, rakkaus ja viha. Molemmat puolet. Ne, jotka ottavat vastaan rakkauden, he kokevat armon Kristuksessa, mutta jotka eivät nöyry, niille on vain iankaikkinen helvetin tuli. Meidän täytyy muistaa tämä tasapaino. Me joskus voimme erehtyä muuten rakkauden lirutuksilla peittämään semmosiakin asioita, jotka kuuluvat tuomion alle. Tasapaino tässä asiassa pitää meidät terveellä tiellä. Ja on myöskin hyvä muistaa se tosiasia, vaikka me emme ole kadotustuomion alaisia, että jos me rupeamme leikkimään synnin kanssa, niin sitten meillä on se toisen tienpää. Pysykäämme tällä armon ja anteeksiantamuksen ja rakkauden tiellä. No niin. Tällä tavalla Israelin kansan jäännös sitten tulee ahdistuksessa uskoon. Ja myöskin tässä vaiheessa ovat vihollisjoukot saaneet puoli kaupunkia, puoli Jerusalemia valloitettua. Ja on aivan ilmeistä, että tässä myöskin viitataan siihen osaan, joka on nimenomaan tätä itäistä Jerusalemia, arabipuolta. Siitähän sitä nytkin koko ajan kiistellään. Mutta kun Messias Jeesus tulee siihen tilanteeseen, hän saapuu silloin öljyvuorelle, se on Jerusalemin edustalla temppelialueelta suoraan itään. Silloin öljyvuori halkeaa kahtia alas. Ja nyt tässä yhteydessä myöskin on meidän muistettava tämä tosiasia, että silloin kun Jeesus Kristus toisessa tulemuksessaan tulee ensimmäisessä vaiheessa. Gogin sodan vaiheessa hän tulee Morsius seurakunnalleen ja hän tempaa sen ylös tuuliin ja pilviin. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4. luku jakeet 13-18 kertovat, kuinka Jeesus tulee vastaan ja siellä jossakin yläilmoissa kuuluu käskyhuuto ylienkelin ääni ja Jumalan pasunaan puhalletaan. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten myöskin uskossa olevat muutetaan silmänräpäyksessä kirkkauden olotilaan ja temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoin. Silloin Jeesus ei tule lainkaan maan päälle asti, vaan on treffi taivaan ja maan puolivälissä. Taivaallinen ylkä tulee isän kodista vastaan ja Morsius seurakunta nousee maan alhoista Herraa vastaan yläilmoihin ja matka menee isän kotiin Karitsan häihin. Sitten vasta noin 7 vuotta myöhemmin Harmagedonilla Messiaan Jeesuksen jalat, jolloin hän tulee kansalleen Israelille, koskettavat öljyvuorta. Öljyvuori halkeaa kahtia ja se halkeama kulkee idästä länteen. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen, toinen puoli etelään ja halkeama tulee kulkemaan suoraan sen antikristuksen temppelialueen kautta. Ja silloin se temppelihökötys painuu sinne maan uumeniin aivan silmän räpäyksessä. Messias tekee selvää jälkeä temppelialueesta, jossa tämä antikristillinen hökötys on. Hän puhdistaa kaiken saastan pois. Israelin kansan jäännös Jerusalemissa, joka on, pakenee tänne mäkien väliseen laaksoon. Ja siellä alkavat hirvittävät tuomiot. Täällä sitten jakeissa 12 ja 13, 14, 15 puhutaan, kuinka vihollisjoukot joutuvat sekasortoon, taistelevat toisiansa vastaan. Ja tämä myöskin viittaa atomiaseiden käyttöön, koska täällä puhutaan, kuinka silmät mätänevät kuopissansa ja kieli mätänee sen suussa. Tämä kuvaus on nimittäin aivan samankaltaista kuin mitä Hiroshimassa ja Nagasakissa tapahtui toisen maailmansodan loppuhetkinä, kun amerikkalaiset pudottivat sinne atomipommit, niin aivan vastaavanlaista tapahtui siellä. Ja saattaa olla, että myöskin atomiaseita tuossa vaiheessa käytetään vihollisjoukkojen tuhoamiseen. Sitten Miika myöskin puhuu tästä tapahtumasta 4. luvussaan jakeesta 11. Ja tämä on myöskin hyvin mielenkiintoista lukea, sillä tämä kertoo hyvin mielenkiintoisen punaisen langan Jumalan ajatuksen juoksusta. Siis Miika 4 jakeesta 11. Nyt kokoontuu sinua vastaan paljon pakanoita, jotka sanovat, se saastutettakoon. Katselkoot meidän silmämme iloksensa Sioni. Mutta he eivät tunne Herran aivoituksia, eivätkä ymmärrä hänen neuvonsa. Sillä hän kokoaa heidät niin kuin lyhteet puimatantereille. Nouse ja pui, tytär Sion, sillä minä annan sinulle rautasarvet ja vaskisorkat minä sinulle annan. Ja sinä survot murskaksi monet kansat. Ja minä vihin Herralle tuhon omaksi heidän väärän voittonsa, kaiken maan Herralle heidän rikkautensa. Jumalalla on tämän kaltainen suunnitelma. Hän sallii ensin pakanakansojen hyökätä Israelin ja Jerusalemin kimppuun. Tämä hirvittävä, pusertava ahdistus nöyryyttää Israelin kansan ja se kääntyy se jäännös uskoon Jeesukseen Messiaaseen. Mutta sen jälkeen Jumala vuodattaa myöskin voimansa Israelin kansan uskovan jäännöksen ylle, jotka ovat Jeesuksen ottaneet vastaan. Ja sen jälkeen hän sanoo Israelin kansalle, tuossa on vihollisesi, vihi heidät tuhon omaksi. Voitaisiin ilmaista tämä ajatus näin, että kaikki se kapinallinen Jumalaa vastustava, käyttäisin tämmöistä nimitystä, antikristuksen hengen hapattama maailman pakanakansojen roskajoukko, sanoisin niin rumasti sontaläjä. Se kerätään Harmagedonille ja ärsyttävänä tekijänä on Israel, ja sitten kun Israel on nöyrtynyt, niin Jumala sanoo, tuossa on vihollisesi, ja Israel tekee pam, ja siinä on koko roskajoukon loppu. Jumala tekee selvät tilit kaiken roskajoukon vastustajiensa kanssa, ja Israelin kansan eteen vaan kaikki viholliset kaatuvat, ei auta mikään. Siellä Jesaja sanookin hyvin mielenkiintoisesti tästä asiasta. Jesaja 54, jakeesta 15. Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta, joka kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu. Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonuttaa aseen käytäntöönsä. Mutta minä olen myös luonut tuhon tuottajan hävittämään sen. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton, ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. Jumala sallii vain tiettyyn rajaan asti pakanakansojen ahdistaa Israelia, ja kun se on tehtävänsä tehnyt, kun kansa on kääntynyt, sitten hän sallii Israelin tuhota kaikki tämän roskajoukon, sillä Jumala tekee täydellisen puhdistuksen syntisistä tämän maan päällä tulevina vuosina. Hän ei salli jumalattomuuden ja synnin hallita maailmaa. Vielä lopuksi luemme tästä kohtauksesta ilmestyskirjan 19. luvusta jakeesta 17 katkelma. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille, tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle, syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä ja palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Tämä katkelma myöskin kertoo siitä, kuinka antikristus ja väärä profeetta, hullu paimen, väärä Elia, joutuvat tuomion alaiseksi, ja kaikki vihollisjoukot tuhoutuvat. Jerusalem saa asua paikoillansa Jerusalemissa turvassa, Israelin kansa säästyy tuholta, se osa, joka uskoon tulee, ja kaikki viholliset, kaikki Jumalan vastustajat, jotka ovat hyökänneet, saavat surmansa tässä taistelussa. Se on hirvittävää verilöylyä. Eikä suotta Jeesus sano, että ellei ne päivät olisi lyhennetty, ei mikään liha voisi pelastua. Se on valtavaa kaaoksen aikaa tässä maailmassa. Mutta Israel selviää siitä voitollisena kääntyen pappiskansaksi. Aamen.